General Allenning aytishicha, xalqaro koalitsiya Ozod Suriya armiyasi tarkibidagi ayrim guruhlarni oyoqqa turg'izadi, toki ular bir kun kelib Islomiy davlat jangarlariga qarshi mustaqil harakat qila olsin.
It's a holistic approach.
Koalitsiya ko'zlayotgan strategiya keng qamrovli, deydi Allen. Suriya oppozitsiyasining jangovar qobiliyatini oshirish bilangina cheklanib qolmaydi.
They need to begin to build and work together to create a coherent political superstructure.
Suriyadagi rejim bilan olishayotgan guruhlar birlashib, hamkorlikda ishlab, mamlakat siyosiy kelajagini qurishda ham rol o'ynashi kerak. General John Allen mintaqaga safari davomida oppozitsiya a'zolari bilan uchrashgan va Turkiyada to'xtab o'tgan. Bu davlat ma'lumki jihodchilarga nisbatan sustkashlikda, ayniqsa chegaradagi Kobani shahrini o'z holiga tashlab qo'yganlikda ko'p tanqid qilinyapti. Suriya shimolida joylashgan bu shaharda so'nggi bir oyda 300 ga yaqin odam o'lgan, shundan 260 nafari kurd jangchilari. Koalitsiya yordamiga qaramasdan Islomiy davlat Kobani shahrining yarmini bosib olgan.
We're striking the targets around Kobani for humanitarian purposes.
Allenning aytishicha, Kobani atrofida havo hujumlari gumanitar maqsadlarda amalga oshirilyapti. Biroq general biror strategik maqsadni ko'zlayapmiz deyishgacha bormadi. Kobanidan yuzlab oilalar Turkiyaga qochib o'tgan. Uning himoyasida turganlar asosan kurd jangchilari.
Sherin Giron, Djvor, Dinavdaro, Izinmau, Kuminchatada
Kurdiston xalq mudofaa tizimlari so'zlovchisi Polat Kan xalqaro koalitsiya bilan razvedka bobida hamkorlik borligini aytadi. Qaysi joylarni havodan nishonga olishni, koordinatalarni biz uzatib turibmiz, deydi u Amerika ovozi bilan suhbatda. General Allenga ko'ra, koalitsiya safini kengaytirish ishlari davom etyapti. Yaqin orada u Fors ko'rfaziga safar qilib, Islomiy davlatga kelayotgan moliyani o'zish yo'llarini muhokama qiladi. Shohruh Hamro, Washington.